podobe znanja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v galerijo portretov slovenskih znanstvenikov in intelektualcev smo tokrat povabili profesorja Albina Kristla z Fakultete za farmacijo, kjer predava predmete z področja farmacevtske tehnologije in biofarmacije. Je predstojnik katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko. Raziskovalno se ukvarja s trdnimi farmacevtskimi oblikami. Proučuje interakcije med zdravilnimi učinkovinami ter njihove interakcije s hrano in prehranskimi dopolnili. Ukvarja se s procesi vstopanja učinkovin v organizem in z njihovim metabolizmom. Raziskovalno in pedagoško je deloval tudi v Italiji in na Nizozemskem. Doslej je bil mentor 5 doktorandom, v mednarodnih znanstvenih revijah je skupaj s sodelavci objavil 70 člankov. S farmacevtom Albinom Kristlom se pogovarjam Štefan Kutoš. Profesor Kristl, če za začetek kar predstavlja vsebino vašega dela na tem širokem področju farmacevtskih znanosti. Vi ste profesor za farmacevtsko tehnologijo in biofarmacijo. Kako razumeti vsebino prvega in kako vsebino drugega pojma?
Farmacevtska tehnologija, če preprosto oziroma enostavno poskušamo razložiti, se ukvarja z izdelavo farmacevtskih oblik, farmacevtskih pripravkov in potem seveda tudi s kontrolo. Biofarmacija se pa potem ukvarja z aplikacijo teh pripravkov v organizem oziroma s preučevanjem v pogojih predvsem in vitro, kaj se bo s tem pripravkom v organizmu dogajalo. Naslednje področje, če smem omeniti, ker sem ravno predstojnik katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko, je pa farmakokinetika, ki čisto konkretno preučuje v, bi rekel, pogojih tako in vitro kot in vivo, kaj pa se dogaja z zdravilom v organizmu. Če poenostavim, farmakologijo delimo nekako na farmakokinetiko in farmakodinamiko. Prva se ukvarja z delovanjem organizma na zdravilo, druga farmakodinamika pa z delovanjem zdravila na organizem.
Če bi tako zelo poljudno rekli, vi se recimo ukvarjate s tem, kako na kakšen način, v kakšni obliki pripraviti neko učinkovino tako, da bo res delovala, da bo prišla v pravi formi na tisto mesto, v tiste procese v organizmu, kjer mi to želimo.
Praktično tudi učim, jaz med predavanji dostkrat omenim, naloga vsakega farmacevta je, predvsem pri izdelavi in delovanju zdravil, da je zdravilo čim bolj učinkovito. Se pravi, da naredimo tak pripravek oziroma tako formulacijo, ki bo na koncu zagotovila ustrezne koncentracije učinkovine na mestu delovanja.
Dobro, in kaj se dogaja z učinkovinami, recimo prebavni trakt? Na kaj morate biti kot strokovnjak posebej pozorni, recimo želočna kislina, encimi in tako naprej?
No, na vse, kar ste omenili, pa še na več. Faktor je ogromno. Kot prvo, dobro, če se omejimo predvsem na to, kar ste omenili, želodec, gastrointestinalni trakt oziroma prebavni trakt, gre za najbolj in največ uporabljeno obliko, peroralne farmacevtske oblike, da se bi bolj tega držali, ki so tudi najbolj uporabljane. Jaz sem pravim tudi najbolj user-friendly, če uporabim ta računalniški izraz. Seveda, kot prvo, mora biti zdravilo tako narejeno, tako izdelano, da bo zagotovilo primerno sproščanje učinkovine. Se pravi, da je kinetika sproščanja učinkovine iz pripravka ustrezna. V smislu takojšnjega pripravka, kjer nastopi delovanje takoj, na primer, ali pa v smislu pripravka s kontroliranim ali zadržanim sproščanjem. Potem seveda so vsi te faktori, kot ste omenili, metabolizem, Mi temu rečemo tako imenovani LADME sistem. L kot liberation oziroma sproščanje, A kot absorpcija, D kot distribution, porazdelitev, M kot metabolizem in E kot eliminacija. In na vse te parametre je treba paziti, jih upoštevati, ne, v, ki se pač v organizmu s zdravilom dogajajo.
Mora biti, zahajam preveč v podrobnosti, mislim, da so se že dolgo časa nazaj, ker ste se ukvarjali recimo z mikrokapsuliranjem. Je to nek postopek, je to v zvezi s tem, o čemer zdaj govoriva?
Mikrokapsuliranje je ena od tehnologij za pripravo oziroma izdelavo ustrezne farmacevtske ali pa primerne farmacevtske oblike. Mikrokapsuliranje sem se dejansko ukvarjal davno tega, mislim, tam okoli leta 90, če se ne motam, ne. Kaj namen mikrokapsuliranja? Ne? Imate učinkovine, ki so grnke, imate učinkovine, mislim, neprijetnega okusa, imate učinkovine, ki so nestabilne. Namen mikrokapsuliranja je ravno to, zaščititi učinkovino pred zunanimi vplivi, preprečati, da bi bila slabega okusa, naprimer za kakšne otroške sirupe ali pa kaj tazga. Lahko tudi pretvorite tekočo učinkovino v trdno. Ne? Ukapsulirate tekočino, recimo kapljico, ne, hipotetično, v nek trden plašček. Ne? No in potem te mikrokapsule ponavadi ugradimo v kapsulo in zaužijemo kot kapsulo, kot zdravilo. Ne?
Je pa vaše področje, če prav razumem, so trdne farmacevtske oblike, domnevam, to gre tu za kapsule, tablete. Je to za razliko od učinkovin, ki so v obliki, kot rečemo lajki, injekcij?
Dobro, ne bi rekel, da se ravno ukvarjam s pripravki, pač pa bolj s procesi farmakokinetičnimi, ki sva prej omenila. Ja, drži, kar sem že prej rekel, ne, to, kar ste rekli, tablete, trdne farmacevtske oblike, to so predvsem za peroralno uporabo injekcije, so pač za parenteralno, se pravi, mimo prebavnega trakta. Ne. No, moje področje raziskovalno pred zadnje čase se pa tiče predvsem procesov študija, procesov absorpcije oziroma permeabilnosti, kako bo neka učinkovina po zaužitju iz prebavnega trakta prešla preko teh absorpcijskih barijer, membran, enterocitov, ki jih imamo v gastrointestinalnem, pač epitel gastrointestinalnega trakta v kri.
No, sej, tu se mora biti še malce ostalo, sva lahko malo konkretnejša, malo bolj nazorna. Se mi je ob tem porodilo pa tole vprašanje, tako da improviziram, vseda po kemijski sestavi so te očinkovine, so zdravila zelo različna in tudi to vpliva na to njihovo obnašanje oziroma na dogajanje v našem organizmu. Kako recimo vi kot strokovnjak vidite, na kaj je treba biti pri neki skupini zdravil pozoren, pa pri neki drugi?
Poglejte, pa za nas, ne, ker gledamo to, kako se bo neka učinkovina absorbirala, je osnoven parameter, bom rekel, dva osnovna parametra, na katere moramo gledati. Eden je topnost. In s tem povezana seveda tudi hitrost raztapljanja. Drugi je pa, ki že prej omenjena, permeabilnost oziroma sposobnost učinkovine prehajanja preko membran. Namreč učinkovina, če ni raztopljena, se ne more absorbirati, ne more prehajati. Ne morete, če si predstavljate, trdna učinkovina ne more prehajati v obliki nekega delca preko membrane. Absorbirajo se molekule. In zato je za nas najpomembnejša predstavlja najpomembnejše lastnosti topnost in permeabilnost. Na tem utemelji tudi tako imenovana biofarmacevtska klasifikacija učinkovin, ki razdeli na splošno vse učinkovine v štiri razrede glede na topnost in permeabilnost, kajti od tega je na koncu odvisna absorpcija.
Kje prejde recimo neki antibiotik v organizem, v želodcu, v črevesju, kako je to videti?
To se večinoma dogaja v tankem črevesju. Načeloma želodec ni mesto absorpcije, v želodcu se vrši sproščanje oziroma raztapljanje učinkovine iz pripravka. Glavno mesto absorpcije je tanko črevo oziroma je junum. Ne? Se pravi, prav določen del, tam je poteka najbolj obsežna absorpcija. Dosti krat nam želodec se prav povzroča težave, ki ste ravno tudi preomenjali, želodčna kislina, ne? Tako imenovane učinkovine, ki so nestabilne ali pa občutljive na kisu medij, ne, moramo uporabljati v ta namen prav tako imenovane acidorezistentne obloge, ne, da gre pripravek in učinkovina zaščitena od tega okolja skozi želodec in potem pride nepoškodovana, mislim, nerazgrejena učinkovina v tanko črevo. Imamo lahko dostikrat težave s to želočno kislino. Kaj vi morate vedeti, se to je fenomen posvojanja, mi imamo pH tam okoli ena. To so zelo ostri, rigorozni pogoji in da jih želodec zdrži. Ne? Kakšen organ je to?
No, skratka, zdaj, učinkovina mora preiti skozi to hudo fazo v želodcu in potem tanko črevo, kakšen je recimo čas absorpcije, zdaj to je odvisno od tega, kako jemljemo zdravilo s hrano na težke.
Absolutno. Zato vam pa dosti krat v lekarni, ko greste po zdravilo, farmacevtka svetuje na tešče, pred obrokom, po obroku. Od vsega tega je odvisno, namreč zelo pomemben je tudi tako imenovani čas zadrževanja pripravka v gastrointestinalnem traktu oziroma v prebavnem traktu. Namreč, če se praviloma je tako, mislim, če zaužijemo neko hrano, se bo s to hrano ali pa ob hrani tudi tableto, bo čas zadrževanja daljši, kot pa če zaužijemo na tešče. So pa seveda potem lahko nastopijo razno razni vplivi na absorpcijo, zato ker imamo drugačno okolje kot na tešče, bolj lipofilno ali pa kaj podobnega. Ne? Tudi to je predmet raziskav na našem področju, zato ker vemo, da pacijenti oziroma subjekti včasih tudi na pomisel pa vzeme enkrat s hrano, drugič brez hrane in so parametri absorpcije lahko zelo različni.
Ne samo to, da se počasneje sprošča, tudi učinek je drugačen.
Seveda, ker je obseg absorpcije drugačen, je na koncu tudi učinek. Zato, ker pride potem, če temu rečem, v kri različna količina oziroma učinkovina v različnem obsegu.
Se pravi, hrana, pa tudi razna prehranska dopolnila, tudi tu so interakcije.
Poglejte, prehranska dopolnila tudi to smo, ker v določenem obsegu raziskovali, morda nismo ravno na naši katedri specialisti za to, so bolj na katedri farmacevtsko biologijo. Smo se pa v določenem obsegu ukvarjali, tudi ena kolegica je doktorirala na to temo, predvsem na prehranskih dopolnilih iz česna. Poglejte, prehranska dopolnila to niso zdravila, to je prvo, ne? Niso deklarirana kot zdravilo, ampak ne bi nudila neko oporo, neko dopolnilo v prehrani. Preprosto rečeno, če imamo zadostno prehrano, dost raznoliko prehranskih dopolnil naj ne bi rabili. Jaz osebno smatram, da je to bolj potrošna žilica razno raznih lahko tudi resnih bolnikov, pač ljudi, da poskušajo reševati svoje zdravstveno stanje s prehranskimi dopolnili. Vsekakor pa obstajajo možnosti obsežnih interakcij prehranskih dopolnil z učinkovinami zdravili, ki jih predpiše zdravnik. In to je pa lahko tudi sporno oziroma vprašljivo, da ne rečem morda tudi nevarno.
Zabeležil sem si, mora biti v tej zvezi izraz sintagmo, sistemi rastoče kompleksnosti.
Poglejte, sistemi rastoče kompleksnosti je izraz, ki se je nekako, bom rekel, prijel v hiši. Bom preprosto povedal, pri prijavi projektov, pri prijavi raziskovalnih nalog, vedno iščemo čim bolj udarne izraze, čim bolj, kako bi rekel, napredne in pomembne izraze. No in ta izraz je v hiši zdaj že prisoten vsaj 10, če ne več let, ima pa seveda tudi realen pomen. Ta izraz dejansko pomeni sistemni rastoče kompleksnosti. Naprimer, preučujemo metabolizem na sistemih rastoče kompleksnosti. Kaj to pomeni? Metabolizem lahko preučujemo z encimi samimi, lahko preučujemo na celičnih kulturah s celicami, lahko pa na tkivih. Recimo preučujemo na tkivih v gastrointestinalnem traktu na izoliranih segmentih tkiva. Ne? V tem smislu, ne? Se pravi, mi gremo od v smislu sistemov rastoče kompleksnosti, od pogojev in vitro, recimo, enostavnih pogojev in vitro, do in vivo. Poglejte, napovedovanje absorpcije in posledično morda tudi biološke uporabnosti. Eden od najbolj osnovnih parametrov je porazdelitveni koeficient, ki govori o hidrolipofilnih lastnostih učinkovine. To je tist najbolj enostaven parameter, da ko gremo potem lahko preko različnih sistemov, na koncu pridemo lahko do bioekvivalenčne študije, se pravi študije, ki se izvaja na človeku, ne, in dejansko potem ugotovimo, kakšno je stanje, se pravi, v kakšnem obsegu je učinkovina absorbirana in v kakšnih koncentracijah se nahaja v organizmu.
To se je veliko krat zastavlja vprašanje, tudi znanost, recimo tudi medicinsko stroko opozarja, na ta problem sodobnega časa veliko zdravil pri posameznem pacientu. Mislim, da je tudi to na neki način vaše področje. Nekako železno pravilo naj bi bilo, ampak res zgornja meja 6 medikamentov, če tudi pri kompleksnih obolenjih starejših tudi danes je ta meja hitro presežena. Vaš pogled, vaše znanje, vaše vedenje o tem?
Drži. Tudi zdravila med sebojno lahko interagirajo dost izrazito in moje osebno mnenje ni ravno to področje mojih raziskav. Ne? To je bolj dejansko področje zdravnika, ampak moje osebno mnenje pa, da temu zdravniki premalo posvečajo, premalo pozornosti. Namreč te interakcije so lahko zelo nevarne. Dogaja se tudi včasih, vsaj, kakor sem nekako imel priložnost videti, da en zdravnik niti za drugega ne ve, kaj je predpisal. In tiste pa, pacient pa niti ne polaga pozornosti, se včasih niti ne ve, kaj vse za ena zdravila jemlje, pravuno rdečo škatlico ali pa tisto zeleno tableto, pardon, tako v tem smislu. In zdravnik mora vedeti vse te zdravila, ki jih pacient uporablja, ker iz tega potem lahko sklepa na te interakcije.
Mora biti takole širši pogled v času in prostoru. Kaj vse je znanost, tudi vaša znanost, ugotovila recimo v zadnjih letih, desetletjih, preprosto, kako smo nekoč dajali zdravila, kako danes, kaj smo dosegli, kakšen je napredek na tem, recimo vašem področju?
Ja, ne vem, kam ne posežem. Ne. Poglejte, nekak časah, morda še tam v 50-ih, 60-ih letih je bilo zdravilo, bistvo je bilo, da se je vnesla aktivna učinkovina kot učinkovina. Kakšen je pa bilo polnilo oziroma sredstva, snovi, iz katerih bil pripravk narejen, pa niti ni bilo pomembno. Bistvo je bilo, da ne škodi telesu, mislim organizmu. Pred leti davnimi so še kadili menda zdravilne cigare, pa kaj tazga. Vse sorte se najde. V srednjem veku so imeli pilule, ki so jih na roke delali, zato bogate so bile obložene z zlatom, zato revne pa smukcem. To se prav gotovo, kaj dost iz teh pilul ni absorbiral, ker so bile, ker je tako zlato kot smukec ne prebavljen. Če bilo to dobro narejen, ne vem, če se kaj ven sprostal. Danes seveda govorimo o tako imenovanem kontroliranem sproščanju. To pa pomeni, da je sproščanje točno določeno, s kakšno kinetiko, v kakšnem obsegu in v katerem delu prebavnega trakta. Pred leti je bilo tudi je bila zaželjena, recimo tako imenovana kinetika ali pa hitrost ničelnega reda, dobro, znamo šli preveč v strokovne sfere, ne? Se pravi, da se ves čas učinkovina enakomerno sprošča iz pripravka. Je bilo zaželjeno za pripravek z zadržanim sproščenjem. Dan danes se cilja na to, oziroma se želi, da bi bilo sproščenje kasneje hitrejše kot na začetku. Zakaj? Zato, ker je na koncu manj učinkovine, ko nekaj časa pripravek potuje skozi gastrointestinalen trakt, ne? In bo absorpcija pač manjša v tem smislu, če bi bilo sproščenje pač enako ali pa še celo počasnejše. Ne? Tako da imamo danes, bi rekel, veliko bolj kompleksno situacijo. Ne?
Področje industrijske farmacije, mislim, da predavate tudi predmet s podobnim nazivom, ali lahko domnevam, da je recimo slovenska farmacijotska znanost rasla skupaj slovensko farmacijotsko industrijo, malce me zanimajo te povezave, konec konca gre tudi za na vašem področju tudi farmacijotska tehnologija.
Mhm. Poglejte, tukaj vas moram popraviti, pri industrijski farmaciji ne predavam, ne, to je predmet, seveda je, sam jaz tle, pri tem predmetu nimam predavan. Imamo pa prav magisterski študij, se pravi dvoleten magisterski študij industrijske farmacije. Dejansko smo organizirali ta študij prav za farmacevte oziroma strokovnake, ki so lahko tudi kemiki ali pa dobro biologi ali kaj drugega po izobrazbi, ki bodo nadgradili to svoje znanje z farmacijo. Drugače bi pa rekel, da smo z industrijo dobro povezani praktično kar pomnem. Mi sodelujemo s slovensko, predvsem farmacevtsko industrijo, dobro slovensko, mislim tukaj tudi Lek, ki je pa zdaj v skupini Sandoz, Novartis in seveda Krko. Ne? O obsegu sodelovanja pač ne morem konkretno reči, zato ker je odvisno od leta do leta različno. Včasih več, včasih manj. Imamo pa seveda tesne povezave in seveda večina farmacevtov praktično se mi zdi skoraj velika večina, da nam reko vsi, ne, ker ravno vsi ne, so z naše fakultete. Velika večina.
Ponavadi je novinarsko vprašanje tako, v kolikšni meri so vaše raziskave, kot rečemo, bazične, v kolikšni meri so aplikativne. Nekatere so rahlo alergične na to vprašanje.
To je zelo težko razdeliti, ja. Mi smatramo aplikativne raziskave tiste projekte, ki so vezani na industrijo. Čist preprosto, ko pridejo s svojim problemom iz industrije, predstavniki do nas, pa predstavijo zadevo in mi raziskujemo, rešimo problem, razvijemo kakšno področje, pardon, kakšno metodo analitsko, kakšen pripravki izdelamo. Bazične raziskave so pa predvsem tiste, ki so vezane pač na financiranje strani države ali pa tudi eventuelno kakšnih evropskih projektov in podobno. Ponovat je nekako tu neka ločnica, je pa jasno, da tista znanja, ki jih razvijemo pri bazičnih raziskavah, uporabimo pri aplikativnih in obratno. Ne? Se tega ne moreš ločiti. Ne?
Tako je na slepo se si zabeležil kakšno konkretno zadevo iz vaše bibliografije, recimo, pa da poveva, kaj je bazično in kaj je aplikativno, ali pa to niti ni tako pomembno. Recimo, raziskovali ste privzem imati nima. Mislim, da je to učinkovina pri leukemiji, uh-huh. Ali pa aciklovir, to je starejšega datuma, tako. To je pa protivirusna učinkovina. Mora biti beseda dve.
Poglejte, imati nip, to so bile zdaj te zadnje raziskave, to je bil projekt, ki smo ga izvajali na naši fakulteti v periku sodelovanju s katedro za klinično kemijo in s kliničnim centrom z oddelkom za hematologijo. Pri imatinibu, to je, bi rekel, prvo zdravilo, ki se je začel uporabljati za zdravljenje kronične mieloične leukemije in je bilo tudi zelo uspešno, ampak so se pojavili različni, kako ne rečem, odzivi in tudi zdravljenje je bilo pri nekaterih drugače uspešno kot pri drugih. No in naš namen je bil v okviru tega projekta, ki ga je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije, ne, da bi ugotovili pokazatelje, parametre, na osnovi katerih bi mi lahko predvideli uspešnost zdravljenja. No in v ta namen smo proučevali tudi privzem imatiniba v različne krvne celice, pa seveda tudi prehod preko gastrointestinalne membrane, se pravi v smislu absorpcije, kateri prenašalci v gastrointestinalnem traktu pripomorejo k absorpciji ali pa k eliminaciji imatiniba. Aciklovir, bi pa rekel, je bila pa nekako učinkovina, pa bom rekel aciklovir z derivati, tudi deoksiaciklovir, ki smo ga raziskali v širšem obsegu celo skupino, od tistih osnovnih fizikalno-kemijskih lastnosti do na koncu koncu permeabilnosti in vplivov na absorpcijo. Namreč deoksiaciklovir se žal ne uporablja v terapiji zaradi izkazanih stranskih efektov, ki se je pokazalo, da nekateri nimajo encima ustreznega, to so no, ena na tisoč ali pa taki primeri, no. Ampak je imel pa veliko boljš fizikalno-kemijske lastnosti in potem tudi farmakokinetične lastnosti kot aciklovir. Ne. Ampak žal ni prišel v uporabo. Tako da to smo pa pač raziskali, ali kako ne rečem, tisto v cel repertoar, od konstant ionizacije, porazdelitvenih lastnosti, pa tja do absorpcije.
Tako da ste si malce ogledal vaše znanstvene objave, ker precej je citirano vaše delo tudi v mednarodnem merilu.
Ne vem tukaj, kaj naj rečem. Mislim, da več ali manj ima vsak raziskovalc kar nekaj citatov. Mislim, da moje citati ne izstopajo kaj posebej, pač v mednarodnem pogledu je na nekem nivoju vsekakor, ne, jasno, ne, vsak članek, ne, ki ga mi, ne vem, če si to pač vsi predstavljajo, članek, ki ga napišemo, kot prvo je seveda v angleščini, ker je angleščina tako imenovani scientific, znanstveni jezik, in kot drugo, vsak članek je pregledan z strani ustreznih recenzentov, najmanj dva, tudi do štiri, ki se ukvarjajo s tem področjem intenzivno, raziskujejo in imajo rezultate in so uspešni na tem področju, iz katerega publikacija je. Tako da vsaka publikacija, ki jo nekako oddamo, ki je sprejeta seveda, ker na osnovi tega recenzentskega mnenja je publikacija tudi sprejeta ali pa zavrnjena, ne, mora biti kar kvalitetna.
Profesor Kristl, hvala za tole zanimivo predstavitev, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, bilo je fino, prijetno.
S profesorjem Albinom Kristlom z Fakultete za farmacijo se je pogovarjal Štefan Kutoš. Novega gosta v podobah znanja galeriji portretov slovenskih znanstvenikov in intelektualcev bomo predstavili danes teden ob tem času. Vabljeni k poslušanju tudi tedaj.